Ένα από τα ζητήματα τα οποία ίσως να μην μας απασχολούν όσο θα έπρεπε είναι η τύχη εδώ του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αν θα γίνει η ανάπλαση η οποία σχεδιάζεται ή αν θα γίνει κάτι άλλο. Υπάρχουν αρκετοί πολίτες διακεκριμένοι της Θεσσαλονίκης οι οποίοι προσπαθούν να κατευθύνουν τα πράγματα προς μια κατεύθυνση διαφορετική από εκεί που έχει αποφασιστεί. Είσαι εξ αυτών, είναι και ο Γιάννης Μακριώτης, τέος υπουργός, βουλευτής, μέλος της κίνησης πολιτών για το Μητροπολιτικό Πάρκο της Θεσσαλονίκης. Τις προάλλες, πριν από κάποιες μέρες, είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, η οποία μας δίνει αφορμή να συζητήσουμε ξανά αυτήν την τύχη του χώρου εδώ της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ενός πολύ κρίσιμου και ζωτικού χώρου για την πόλη. Κύριε Μακριώτη, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα και με χαρές όλοι για το χθεσινό τίτλο του ΠΑΟΚ.
Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα θέλουμε και συνέχεια.
Θέλουμε
και συνέχεια, ναι. Λοιπόν, ας μείνουμε τώρα εκεί που δεν έχουμε πρόοδο και δεν ξέρω ακριβώς σε τι κατάσταση μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται εδώ η περίφημη ανάπλαση της έκθεσης. Υπάρχουν αντιρρήσεις οι οποίες έχουν διατυπωθεί ποικιλοτρόπως. Υπάρχει και ένα ζήτημα στο πώς θα χρηματοδοτηθεί αυτό το έργο και υπάρχετε και εσείς οι οποίοι διαφωνείτε με αυτή την εξέλιξη και έχετε μια διαφορετική πρόταση. Τι γίνεται τώρα, σε τι φάση είμαστε?
Κοιτάξτε να δείτε. 1,5 χρόνο έχει ο Πρωθυπουργός να αναφερθεί στο θέμα αυτό. Το παρουσίασε στην έκθεση του 2019, πανέβηκε πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός, ως το Άγιο Δισκοπότιο της Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης. Θα κάνω μια σημείωση. Ο τζίρος που κάνει η ΔΕΘ, ο τζίρος ο ετήσιος, είναι 10 με 12 εκατομμύρια ευρώ. Συνήθως μπαίνει μέσα, δεν βγάζει τα έξοδα, τα βασικά και τα λειτουργικά έξοδα. Αυτή είναι η κατάτια της έκθεσης. Το 80% του εκθεσιακού τζίρου γίνεται στην Αθήνα, μετά την απελευθέρωση της εκθεσιακής δραστηριότητας το 1990, κοινοτική διοίκηση που σωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο, τότε με την κυβέρνηση του πατρός Μητσοτάκη, και λογικά δεν μπορούσε να κάνει και κάτι διαφορετικό. Το 10% περίπου του εκθεσιακού τζίρου γίνεται στην Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα, την αποκρύπτουν από το Θεσσαλονίκιο, ότι τόσα χρόνια δεν έπραξαν αυτό που έπρεπε να πράξουν, να αναδιατάξουν και να αναβαθμίσουν την έκθεση, να την προσαρμόσουν στις νέες τεχνολογίες, στα νέα δεδομένα, και ρημάξει ο τόπος εκεί, γιατί έχουν κάτσει πάνω σε μια επιλογή. Την είχαν ξαναφέρει κάποια κέντρα εδώ, επιχειρηματικά της πόλης, και πριν από περίπου 20 χρόνια, πριν από 15 χρόνια πάλι, όμως όλα τα κόμματα, όλοι οι φορείς της πόλης διαφωνούσαν. Το σχέδιο αυτό φαίνεται ότι τώρα το έχει πάρει πάρα πολύ ζεστά, αφού το υποστήριξε και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το έχει πάρει πάρα πολύ ζεστά η κυβέρνηση Μητσοτάκη με την σημερινή διοίκηση και κάποιους τοπικούς φορείς και εκπροσώπους. Το σχέδιο της αυτό είναι ο τετραγωνισμός του κύκλου. Το κέντρο είναι η καταστροφή του κέντρου της πόλης, με το απαράδεκτο έκτρωμα, το κατασκευαστικό, δηλαδή το ξενοδοχείο, το επιχειρηματικό και εμπορικό κέντρο, το φαραωνικό πάρκινγκ στην περιοχή των 2.500 θέσεων στάθμευσης. Και αυτά όλα γιατί λέει δεν έχουμε λεφτά και πρέπει να δώσουμε κίνητρα στους εργολάβους επιχειρηματίες, να τους δώσουμε να χτίσουμε στο κέντρο της πόλης, την πιο πυκνοδομημένη πόλη της Ευρώπης, με το λιγότερο πράσινο. Μια πόλη εξαιτίας της οποίας καταδικάστηκε η χώρα μας πέρσι για τα αιωρούμενα τοξικά σωματίδια, την αέρια ρήπα δηλαδή στο κέντρο της πόλης, επικίνδυνα για την υγεία. 200 νεκρούς πρόσθετους έχει η Θεσσαλονίκη, θανάτους από αυτή την αέρια ρήπαση, όπως αποκαλύπτει η πρόσφατη έρευνα της Ιατρικής Θεσσαλονίκης. Αυτό λοιπόν θέλουν να κάνουν και δεν ξέρω, μια αμφιβόλου θα έλεγα ποιότητας και περιεχομένου, αμφιβόλου ποιότητας και περιεχομένου εκθεσιακό κέντρο, επίσης ένα φαραωνικό έργο, για να φανταστείτε θα γίνουν 3 περίπτερα, θα έχουν τη μορφή του Palais des Sports, αλλά θα είναι τετραπλάσια σε όγκο και διπλάσια σε ύψος. Ναι, αυτό θέλουν να κατασκευάσουν στον χώρο της έκθεσης. Και στο τελικό του σχέδιο, επειδή αυτό που αρχικά έλεγα ότι ο Διώτης θα βάλει τα λεφτά και εμείς θα του δώσουμε το οικόπεδο και την έκθεση, μας είπαν ότι αυτό δεν βγαίνει, δεν βρίσκονται οι ιδιώτες να βάλουν τα λεφτά γι' αυτό. Γι' αυτό πρέπει να βάλει και το δημόσιο τα λεφτά. Τα 200 εκατομμύρια από διάφορες πηγές θα είναι δημόσια χρηματοδότηση. Το έφτασαν στα 300 εκατομμύρια, αγαπητέ κύριε Καραμούνα, το έργο, από 124 αρχικά παρακαλώ. θα τα βάλει το δημόσιο με διάφορες εκδοχές, το κεντρική κυβέρνηση, περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, κάποιο δάνειο με εγγύηση του δημοσίου της έκθεσης και τα 100 ιδιώτες. Δηλαδή, το δημόσιο, δηλαδή ο Έλληνας πολίτης θα του δώσει το καλύτερο οικόπεδο στην πόλη, θα καταστρέψουν το κέντρο της πόλης, θα κλέψουν μια ευκαιρία από τις λίγες που έχει να αναπτυχθεί στη Χιοδός και η Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου από το 1985 είναι σχεδιασμένο να μετακινηθεί το εκθεσιακό κέντρο, έτσι, και θα βάλει και ο Έλληνας προηγούμενος τα 2/3 των χρημάτων της επένδυσης που τώρα από 124 έγιναν 300. Η καθυστέρηση, Δημήτρη, οφείλεται στο ότι αυτό το έκτροπο, αυτό το έγκλημα, αυτός ο τετραγωνισμός του κύκλου ταυτόχρονα δεν είναι εύκολο να βγει. Ο Πρωθυπουργός μίλησε προχθές, για πρώτη φορά στη συνέντευξή του χθες, μάλιστα στην Κυριακάτικη Μακεδονία, και είπε ότι ναι, προχωρούν όλα αυτά, θα δούμε τώρα και το χρηματοδοτικό σχέδιο. Οι πληροφορίες όμως που υπάρχουν τοπικά δεν έχουν σχέση με την ενημέρωση που κάναν στον Πρωθυπουργό ή του λογογράφου που του έγραψε τη συνέντευξη στη Μακεδονία της Κυριακής. Λένε ότι δεν είναι τίποτα ακόμα έτοιμο, απλώς διαπραγματεύονται και συζητούν του πώς θα ξεγελάσουν τον κόσμο της Θεσσαλονίκης σε σχέση με τα τετραγωνικά μέτρα του Πράσινου, γιατί το αρχικό σχέδιο που τα ανακοίνωσαν πάλι διθραμικά ότι κάνουν πάρκα, κάνουν διάφορα, δεν έπεισε κανέναν και εμείς συμβάλαμε στην αποκάλυψη αυτής της τραγωδίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κανείς δεν ξέρει γιατί επιμένουν και συνεχίζουν. Αν είχαν επιλέξει το ρεαλιστικό σχέδιο που προτείνουμε εμείς ως κίνηση πολιτών για το Μητροπολιτικό Πάρκο στη ΔΕΘ και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, που είναι χιλιάδες κόσμος, έχει υπογράψει το κείμενο και τη διακήρυξη και έχουμε κάνει πάρα πολλές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, έχει αγκαλιάσει ο κόσμος και έχει ταυτιστεί μαζί μας, όπως και με τη θέση 7 δημάρχων της Βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, να γίνει ένα πραγματικό Μητροπολιτικό Πάρκο που έχει ανάγκη το κέντρο της πόλης για να γίνει βιώσιμο και οικιστικό στοιχειοδός για την ανάπτυξή του, τους επισκέπτες και τη ζωή των ανθρώπων. Δεύτερο, να ανακατασκευαστούν με σύγχρονο βιοκλιματικό τρόπο ένα μέρος των ιστορικών κτηρίων που είναι κληρονομιά αρχιτεκτονική και πολιτική της μεταπολεμικής αρχιτεκτονικής της χώρας. Είναι λαμπρά δημιουργήματα μερικά από τα περίπτερα και αυτά θα τα κατεδαφίσουν, το τονίζω αυτό, οι εργολάβοι θα τα κατεδαφίσουν αυτά. Εκεί μέσα να διοργανώνονται εκθέσεις που δεν οχλούν, αυτές που λέγονται εκθέσεις, δηλαδή που δεν δημιουργούν οχλήσεις, και οι βαριές κλαδικές εκθέσεις, αυτές που δημιουργούν μεγάλες οχλήσεις, όπως είναι το μάρμαρο, η ζωοτέχνικα, κυρίως η αγρότικα, αυτές να μεταφερθούν σε ελαφρές, σύγχρονες και πολύ, θα έλεγα, φθηνές εγκαταστάσεις, εκεί που ήταν αρχικά να γίνει και η Expo 2008, δηλαδή στο χώρο του δημοσίου, δίπλα στο ΤΕΙ, σήμερα την ΠΑΕ, της Θεσσαλονίκης. Αυτή είναι η πρότασή μας, πολύ πιο οικονομική, με χρηματοδότηση του δημοσίου φυσικά, γιατί τώρα λεπτά υπάρχουν άπειρα, αλλά ξέρουμε όλοι που πάνε τα λεφτά αυτά, και δεν χρειάζεται η πόλη να δώσει το καλύτερο κόπεδο, το ξαναλέω, στο κέντρο της, να καταστρέψει τον εαυτό της, την έκθεση.
Και το αποτέλεσμα να είναι αμφίβολο, έτσι. Είναι και να είναι αμφίβολο, και ακόμη και για τη βιωσιμότητά του.
Γιατί, Δημήτρη, το Συμβούλιο της Επικρατείας που ενέκρινε το ειδικό χωρικό, του έβαλε 5 προϋποθέσεις και λέει για πρώτη φορά στην ηγετική του έκθεση, το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει πολιτικό σκεπτικό. Και λέει ότι επειδή η διοίκηση της έκθεση μας είπε ότι η Θεσσαλονίκη είναι σε κατηφορική τροχιά και όχι σε ανωδική, δεν μπορεί να σηκώσει μια έκθεση δυτικά. Άρα πάμε εδώ, με συμμετοχή ιδιωτών, επειδή δεν υπάρχουν δημόσια χρήματα. Αυτά βέβαια ελέγχθησαν στην εποχή των μνημονίων. Τότε έγιναν αυτά. Φυσικά η έγκριση ήρθε το 2021. Η εισήγηση αυτή είχε γίνει προηγουμένως πριν ακόμα βγούμε και τυπικά υποτίθεται από τα μνημόνια. Και γι' αυτό ακριβώς τους βάζει όμως 5 προϋποθέσεις, 5 μελέτες. Υδραυλική, περιβαλλοντική, κυκλοφοριακή, αρχαιολογική μελέτη. Πολύ σημαντικές. Και μόνο αν αυτές γίνουν οι μελέτες, τότε μπορούν να προχωρήσουν σε αυτό το έργο πάλι ως αναγκαίο κακό, όπως το ονομάζουν και οι ίδιοι, γιατί δεν υπάρχουν λεφτά του δημοσίου. Τώρα και λεφτά υπάρχουν του δημοσίου. Έτσι, και την καταστροφή μπορούμε να την αποφύγουμε. Και εν πάση περιπτώσει, όταν το δημόσιο δεν έχει λεφτά, καταστρέφει τον εαυτό του για να φτιάξει ένα έκτρωμα το οποίο δεν θα το αποδώσει και τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, Δημήτρη. Γι' αυτό ο κόσμος αντιδρά και πιστεύω ότι θα ανατραπεί τελικά αυτό το, ας το πω, αυτό το κατασκεύασμα. Δηλαδή, το ελληνικό δημόσιο θα πληρώνει ιδιώτες οι οποίοι θα φετεύουν την πόλη για 30 χρόνια, γιατί τόσο θα διαρκέσει η παραχώρηση και θα καταστρέψει, όπως είπα, και το κέντρο της πόλης και την έκθεση ουσιαστικά. Είναι απαράδεκτα τα σχέδια αυτά.
Μάλιστα. Κύριε Μακρότη, σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
Μου, και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου έδωσες σήμερα να μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Διαβάζω το ρεπορτάζ, ο Πρωθυπουργός δεν θα αναφερθεί σήμερα.
Αλλά μπορεί μέχρι τις ευρωεκλογές να κάτι να
μπορεί να το κρατήσει σαν χαρτί παραμονές των εκλογών στην άλλη επίσκεψή του, για να μην προλάβει ο κόσμος να καταλάβει τι έγινε με την επικοινωνιακή υπεροχή και ισχύ που έχει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στο τέλος να νομίσει ο κόσμος ότι εδώ στην πόλη έχουμε μια τεράστια πανηγυρική ανάπτυξη, ενώ η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία έχει καταρρεύσει στην 8η-9η θέση, όπως μας λέει η ΕΣΤΑΤ, η Eurostat και τελευταία και το Ινστιτούτο του Διοβέως, στον αφάτο κατακεφαλήν εισόδημα. Το ζούμε, άλλοι το ξέρουμε, γι' αυτό και χαρήκαμε τόσο πολύ τον τίτλο χθες του ΠΑΟ και θα χαρούμε και του Άρη. Αυτές είναι οι χαρές που μας έχουν μείνει και μακάρι να έχουμε και πολλές τέτοιες, αλλά μακάρι να
έχουμε και καμιά άλλη όμως.
Χαρές, πολύ πιο ουσιαστικές χαρές, λίγο να σηκώσουμε κεφάλι.
Γεια χαρά, καλημέρα.
Γεια σου, γεια σου.